Християнин у секулярном громадстве. Программа ксенза Андрея Рилки.
Хвала Ісусу Христу! Вітаю вас, поважані слухачі, на нашому черговому радіоспотканні, присвяченому розважанням над життям християнина у секулярном громадстве. На протягу наших радіосустреч ми неодноразово зауважали, що осяроддзе проживання адыгрывае значную ролю у фарміраванні светапогляду і пераканання асобы. Менавіта па гэтаму ў дадзеным цыкле перадач мы імкнемся прыгледзіцца да грамадства, у якім прыходзіцца зжыць сучаснаму католіку. Вядома, немагчыма разглядаць адначасова асяроддзе пражывання сотняў мільёнаў католікаў, раскіданых па розных кантынентах, якія маюць асаблівасці сваёй гісторыі і культуры. Таму ў нашых разважаннях мы імкнемся паназіраць за жыццём сыноў і дачок касцёла ў Европе і ў тым на Беларусі. Гісторыя касцёла ў нашай частцы свету ў апошнія стагоддзі перажывае моцны ціск секулярнага, свецкага спосабу мыслення. Аналізуючы тыя змены, якія адбыліся ў ментальнасці хрысціянаў Европы за апошнія стагоддзі, вучоныя гавораць аб моцнай змене арыенціраў у свядомасці вернікаў. У ранейшыя, напрыклад, сярэднявечныя часы, хрысціянін нашага кантынента меў моцна выражаную скіраванасць на Пана Бога, лічыўся з перспектывай вечнага жыцця, Божага суда, раю або пекла. У апошнія ж стагоддзі даследчыкі заўважаюць усё больш нарастаючую тэндэнцыю да адварочвання ад Божага і вечнага і канцэнтрацыі на прыземленым, чалавечым і часовым. Менавіта ў рэчышчы гэтага працэсу засяроджанне чалавека толькі на сваіх земных патрэбах пачаў фарміравацца секулярны тып мыслення. Сканцэнтраванасць выключна на земных справах і пазбяганне пытанняў аб вечнасці і звышнатуральным. Такая прыземленасць мыслення моцна ўплывае на веру і духоўнае жыццё сучаснага хрысціяніна. Не трэба быць вялікім спецыялістам, каб заўважыць, наколькі папулярныя ў сучасным хрысціянскім асяроддзі рэлігійныя практыкі, звязаныя з клопатам аб зямным жыцці, і наскольки мало популярные практики, якія наўпрост не приносяць відавочных земных плёнаў, патрабуюць часу і намаганняў. Дастаткова ўзгадаць хаця б празмерную папулярнасць практыка здараўленняў, экзарцызмаў, магічных і відовішных акцый, на якіх многія вернікі шукаюць не забеспячэння шчаслівай будучыні ў вечнасці, але шукаюць зямнога шчасця, фізічнага здароўя, дабрабыту, эмацыянальнага цяпла. А ўсё гэта праявы секулярызму, перавагі зямнога над вечным, чалавечага над Божым, матэрыяльнага над духоўным. Наступствы гэтага перавароту ў жыцці чалавека могуць быць самыя драматычныя, бо раю на грэшным свеце няма, бо сапраўднае шчасце – гэта стан духа, а не толькі цела, бо паўната чалавечнасці – не ў фізічным здароўі і добрым самапачуцці, але ў гармоніі асабовых адносін паміж людзьмі і Богам. Сёння, калі мы перажываем перыяд велікодных святкаванняў, хочацца таксама звярнуць увагу на розніцу паміж хрысціянскім і секулярным поглядам на ўваскрашэнне. На першы погляд можа здавацца, што сучасны паслядоўнік Ісуса Хрыста не патрабуе спецыяльнага тлумачэння, што такое паўстанне з мёртвых і наколькі гэтая ісціна веры важная ў жыцці верніка. Ісус уваскрос, каб мы ўваскрослі. Рэфрэнам гучыць гэтая праўда ў пасхальнай літургіі касцёла. Аднак уплыў секулярызму закранае таксама ўяўленні нашага сучасніка аб уваскрашэнні. Калі хрысціянін нашых часоў паддасца ментальнасці засяроджанне свайго жыцця толькі на зямным, то воскресенье Христа будзе уяўляць па-зямному, просто як вяртанне мёртвага чалавека да біялагічнага жыцця. Аднак гэта не хрысціянскае уяўленне аб паўстанні з мёртвых. Біблія расказвае нам пра воскрослага Ісуса, які меў якасна іншае цела, падобнае, але адрознае ад таго, якое мае кожны з нас. Перспектыва воскрешэння новага жыцця з Богам для сапраўднага хрысціяніна Гэта не проста аптымальны стан фізічнага жыцця, якое мы бачым на гэтым свеце. Пасхальны Хрыстус адкрывае перад кожным чалавекам зусім іншую перспектыву. Гэта падобны да сучаснага, але якасна зусім іншы свет, пра які мы можам толькі здагадвацца. Бо, як кажа Біблія, ні вуха не чула, ні вока не бачыла, якія вялікія рэчы падрыхтаваў Бог тым, хто яго любіць. Няхай жа святкаванне таямніцы ўваскрасення Хрыста дапаможа нам, сучасным хрысціянам, быць у секулярным свеце апосталамі надзеі на ўваскрашэнне да якасна новай рэчаіснасці.
Хрысціянін у секулярным грамадстве. Праграма ксяндза Андрэя Рылкі.